Mulwanizi b'eddembe ly'ebyobulamu bagamba nti kyetaagisa bannabyabufuzi mu mawanga okufaayo ennyo okuteeka amaanyi ku nsimbi eziteekebwa mu byobulamu n'empeereza yaabyo kiyambe nnyo abantu abamu ababeera mu bulamu obutali bwangu okufuna obujjanjabi obwetaagibwa nga babateekamu ensimbi mu ebyo ebyetaagisa mu byobulamu. Bino byonna bibadde mu kubaganya birowoozo okwaba abakwatibwako ensonga z'ebyobulamu n'abateekamu ensimbi n'abakwatibwako byonna mu kutegekera amawanga balabe engeri obulamu bw'abantu gye buyinza okwongera okuyitimu esifo ebiro bino. Bucky Williams owa Akina Mama wa Africa, ekimu ku bitongole ebyobwannakyewa, agamba nti abantu okufuna ebyobulamu ebirungi nga bissiddwamu ensimbi kiyamba okukendeeza ku nsimbi eziyinza okukozesebwa mu kulwanyisa endwadde ezandiziyiziddwa nga bukyali. Williams agamba nti amalwaliro agasinga gakyeyongera okusanga obuzibu gamba ng'ebbula ly'abasawo abatendeka obulungi, ebizimbe ebitamala n'ebikozesebwa byennyini nabyo nga bibulako.